Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salaman tasliman kathira amma ba' Tambahan untuk rincian al-ikrah. Al-ikrah seperti yang kemarin kita sampaikan adalah ditul ikhtiar, kebalikan dari ikhtiar, adanya pilihan. Maka orang yang tidak punya pilihan, fahuwal mukrah, dia orang yang dipaksa. Dan ikrah ada dua. Yang pertama, ikrah yang yazulul ikhtiar bil kulliyah, menghilangkan segala bentuk ikhtiar. Menurut istilah jumhur, ikrah semacam ini disebut ikrah mulji. Ikrah mulji. Mim, lam, jim, hamzah. Sedangkan menurut istilah Hanafiyah, ikrah yang yuzilul ikhtiar fil kulliyah, yang menghilangkan segala bentuk ikhtiar, disebut ittirar. Alif dot ta ra alif ra alif ra. Ittirar. Yang kedua, ikrah yang tidak menghilangkan ikhtiar bil kulliyah, kebalikan dari mulji, berarti dia disebut ikrah ghairu mulji. Kemudian syarat berlakunya ikrah sehingga menyebabkan orang itu boleh menerjang yang terlarang. Ada empat syarat. Yang pertama, kudratul mukrih ala tanfidil ikrah. Orang yang memaksa bisa mewujudkan ancamannya. Kalau yang memaksa tidak bisa mewujudkan ancaman, maka tidak boleh dilaksanakan. Ada seorang anak ngancam orang tua, kalau bapak enggak ngasih saya ini, nanti bapak tak cubit. Maka ikrah semacam ini tidak teranggap. Yang kedua, ghalabatu dhon ala annal mukrih sayakumu bi ikrahihi. Adanya dugaan kuat orang yang memaksa akan mewujudkan ancamannya. Kalau tidak sampai demikian, maka tidak boleh melanggar yang haram. Orang tua ngancam sama anak, kalau kamu enggak mau lepas jilbab, mau dibunuh. Nah, ini tidak mungkin ya. Karena tidak mungkin orang tua tega membunuh anaknya. Apalagi di negara Indonesia, nyawa yang sangat terjaga. Kemudian yang ketiga, al-mahzuru aqallu min mujibil ikrah. Larangan yang diterjang lebih kecil daripada konsekuensi ancaman. Kalau larangannya yang diterjang itu lebih besar dari konsekuensi ancaman, maka tidak boleh memilih larangan. Misalnya apa? Dia diancam kalau enggak melakukan apa misalnya? Kalau enggak nyontek nanti dipukul. Besar mana antara nyontek dengan dipukul? Ini perlu ditimbang. Kalau dipukul ringan, ini ancamannya ringan. Nyontek, ghish, menipu. Kalau enggak dikasih, kalau enggak ngasih contekan nanti dipukul temannya. Bolehkah dia ngasih contekan dengan ancaman dipukul? Perlu ditimbang mana di antara dua ini yang lebih besar madharatnya. Atau kalau enggak nanti dicubit. Maka lebih tega dicubit daripada ngasih contekan. Menimbang antara larangan dengan ancaman yang diberikan. Yang ketiga, zawalul ikrah bi fi'li ma ukriha alaih. Atau yang keempat ya, syarat yang keempat, zawalul ikrah bi fi'li ma ukriha alaih. Ancamannya akan hilang ketika dia melakukan apa yang dipaksa. Kalau ancamannya tidak hilang ketika dia melakukan sesuatu yang dipaksakan, misalnya dia punya dugaan kuat, baik saya melanggar maupun tidak melanggar, orang ini akan tetap membunuh saya. Maka dia tidak boleh melanggar. Kita jadi tawanan musuh, kemudian dipaksa untuk minum khamr. Mau minum khamr, tidak minum khamr, musuh akan tetap membunuh dia. Maka dia tidak boleh menuruti keinginan musuh. Kecuali ketika dia minum khamr, terus musuh akan membebaskan dia dan tidak menghukumnya. Semacam ini, nyawa dengan minum khamr jelas lebih berharga nyawa. Itu empat syarat di mana ikrah boleh diwujudkan. Kemudian ulama sepakat bahwa seseorang yang dipaksa untuk membunuh orang lain, dia tidak boleh melaksanakan paksaannya. Misalnya ada dua orang yang ditawan, terus salah satunya diancam, bunuh temanmu, kalau enggak kamu tak bunuh. Ulama sepakat dia tidak boleh membunuh temannya. Kenapa? Karena nyawanya tidak lebih berharga daripada nyawa temannya. Sama-sama nyawa orang yang beriman, sama-sama dalam kondisi ditawan. Ketika dia dipaksa, bunuh temanmu, kalau enggak kamu tak bunuh. Maka ada dua pilihan. Nyawa temannya yang hilang karena tangannya, karena perbuatannya, atau nyawa dia yang hilang karena dibunuh oleh musuh. Dalam kondisi ini dia tidak boleh lebih mengunggulkan nyawanya dibandingkan nyawa temannya, karena nyawanya tidak lebih mulia dibandingkan nyawa temannya. Ini dengan sepakat ulama. Selanjutnya kita akan beralih pada pembahasan tentang al-am. Dan ini mulai pembahasan tentang qawaidul istimbat, tentang kaidah dalam beristimbat, salah satu dari unsur empat, ya, salah satu dari empat unsur usul fikih. Yang pertama yang beliau bahas adalah masalah al-am, lafadz yang umum. Ta'rifuhu, pengertiannya, al-am lugatan asyamilu. Al-am secara bahasa artinya adalah asyamil, yang mencakup keseluruhan. Sedangkan secara istilah adalah al-lafzu al-mustaghriqu li jami'i afradihi bila hasrin. Lafaz yang mencakup seluruh unsurnya bila hasrin, tanpa batas. Contohnya firman Allah, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya al-abrar, semua orang baik, itu dalam kenikmatan. Fakharaja biqaulina al-mustaghriqu li jami'i afratih, keluar dari batasan yang kami berikan,
yang mencakup seluruh unsurnya adalah ma la yatanawalu illa wahidan, adalah lafaz yang hanya memiliki satu makna, yang hanya mencakup satu makna, kal alam, seperti nama, nama orang atau nama kota, atau wan nakirah fi siyakil isbat, kalimat nakirah, kata nakirah dalam konteks kalimat positif, semacam firman Allah fatahriru raqabatin, membebaskan budak. Di sini nakirah mudhaf ila nakirah, mudhafnya mana? Mudhafnya mana? Tahrir. Mudhaf ilahnya raqabah. Nakirah mudhaf ilah nakirah. La yufitu al-umum, tapi yufitu at-takhsis. Fatahriru raqabatin, membebaskan seorang budak. Li'annaha la tatanawalu jami'al afrati ala wajhi syumul, karena kalimat semacam ini tidak mencakup seluruh unsurnya ala wajhi syumul, keseluruhan. Wa innama tatanawalu wahidan min ghairi mu'ayyan, hanya saja hanya mencakup satu unsur, min ghairi mu'ayyan, namun tidak tentu, yang nanti akan kita bahas, yang disebut dengan mutlak, lafaz mutlak. Kemudian wa kharaja biqaulina bila hasrin, keluar dari batasan yang kami berikan, bila hasrin, tanpa batas. Ma yatanawalu jami' afradihi ma'al hasri ka asma'il adad, kalimat yang mencakup seluruh, yang mencakup keseluruhan unsurnya namun ada batas tertentu, ka asma'il adad, seperti isim bilangan 100, 1000 atau semacamnya. 100 orang itu pergi ke masjid. Ini lafadz umum, namun dibatasi oleh jumlah tertentu. Keseluruhan 100 itu lafadz am, namun dia terbatas dengan angka. Dan semacam ini dalam usul fiqh tidak disebut lafdzul am. Kemudian kita beralih pada siyagul umum, bentuk-bentuk lafadz umum. Siyagul umum sab'un, lafadz umum ada 7. Yang pertama, ma dalla 'alal umumi bimadatihi, mislu, kullu, wa jami'un, wa kafatun, wa qatibah, wa ammatun. Kata yang menunjukkan makna umum ditinjau dari unsurnya, ditinjau dari kata itu sendiri. Bimadatihi ditinjau dari jenis kata itu sendiri, semacam firman seperti kata kullu, seluruhnya. Dan kullu bisa mudhaf, bisa juga sendirian, bisa mufrad. Kullun min indillah, maka dia tidak harus mudhaf. Jami, keseluruhan. Kafah, seluruh. Qatibah, sama, seluruh. Wa'ammah, keseluruhan. Misalnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Maka adanya lafadz kullu yufidul umum bimadatihi. Kemudian yang kedua adalah asma usyarat, asma asyarat, isim syarat, bukan huruf usyarat, yang masuk pada sighat umum adalah asma usyarat, bukan isim, bukan huruf syarat. Contohnya firman Allah, man amila salihan fali nafsih, siapa yang melakukan amal saleh, maka amal saleh itu untuk dirinya. Bima'na kullu man amila salihan fali nafsih, artinya seluruh orang yang melakukan amal saleh untuk dirinya. Contoh yang lain, fa'ayna ma tuwallu fasamma wajhullah, kemanapun kamu menghadap, fasamma wajhullah, maka di sana ada wajah Allah. Dalam salah satu tafsirnya adalah fasamma wajhullah, ini berbicara tentang masalah salat yang boleh tidak menghadap kiblat. Misalnya salat di atas kendaraan, atau orang yang salat kiblatnya salah setelah berijtihad. Contoh yang lain, aynama takunu yudrikkumul maut. Maka adanya asma'u syarat, isim syarat, ini menunjukkan makna umum. Tapi kalau huruf syarat seperti in, ini tidak menunjukkan makna umum. Kemudian yang ketiga adalah asma'ul istifham, isim istifham, bukan huruf istifham. Semacam firman Allah Ta'ala, فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَعِنْ مَعِنْ, siapa yang bisa mendatangkan kepadamu bimain, air yang ma'inin, yang melimpah. Isim istifham yufidul umum. Kemudian Allah juga berfirman, contoh yang lain, مَذَا أَجَبْتُ مُرْمُلْ سَلِنْ, apa yang kalian respon terhadap para rasul. Atau firman Allah, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, kemana kalian akan menyingkir, kemana kalian akan pergi. Semua ini asma'ul istifham yufidul umum. Tapi kalau huruful istifham la yufidul umum. Contoh huruful istifham apa? Hal, a, ara'aita, hal ataka, la yufidu al umum. Yang yufidul umum asma'ul istifham. Kemudian berikutnya adalah al-asma al-mausulah, isim mausul. Disebut isim mausul li'annaha taftakiru ila silah, karena isim ini membutuhkan silatul mausul, penyambung, sehingga nanti bisa mencapai kalimat yang sempurna. Seperti firman Allah, walladzi jaa'a bis-shidqi wa saddaqa bih ulaika humul muttaqun. Maka lafadz alladzi yufidul umum. Demikian pula firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Lafadz alladzina yufidul umum. Kemudian termasuk asmaul mausul, isim mausul adalah man bi makna alladzi. Man, kata man yang memiliki makna alladzi. Misalnya firman Allah, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Termasuk juga ma bi makna alladzi, ma mausuliyah. Misalnya walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ai walillahi kullu syai'in fis samawati wa kullu syai'in fil ard. Hanya milik Allah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Ya. Kemudian berikutnya tentang nakirah. Sigot umum yang berikutnya adalah nakirah dalam empat siak, dalam empat konteks kalimat. An-nakirah fi siyakin nafyi, pertama. Awin nahyi, kedua. Awis syarat, ketiga. Awil istifhamil ingkari, atau istifham ingkari, empat. Nakirah dalam empat konteks kalimat. Yang pertama, nakirah dalam konteks kalimat negatif. Misalnya, wa ma min ilahin illallah. Mana lafaz nakirahnya? Ilahin. Wa ma min ilahin illallah. Yufidul umum, kullul ilah. Karena konteksnya kalimat negatif. Yang kedua, dalam konteks kalimat larangan. Misalnya firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Mana nakirahnya? Syai'an. Dalam konteks kalimat negatif, wa la tusyriku bihi syai'an. Ai wa la tusyriku bihi kulla syai'. Nakirah dalam konteks larangan. Kemudian berikutnya nakirah dalam konteks syarat. Misalnya firman Allah, in tubdu syai'an au tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Mana nakirahnya? Syai'an. In tubduhu syai'an au tukhfuhu. Fa jawabu syarat. In hurufu syarat. Maka untuk nakirah fi siyaqi syarat, baik susunannya pakai huruf usyarat atau pakai asma usyarat, semuanya berlaku bimakna umum. Yang penting konteksnya adalah konteks syarat, baik menggunakan asma usyarat maupun huruf syarat. Kemudian berikutnya adalah nakirah fi siyaqil istifham ingkari. Contohnya, man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya. Aina nakirah? Mana lafaz nakirahnya? Ilahun. Man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya. Mana Tuhan apapun selain Allah yang bisa mendatangkan cahaya, yang bisa mendatangkan sinar. Atau misalnya firman Allah, hal min ilahin ghairullah. Maka untuk istifham ingkari, baik menggunakan asma'ul istifham maupun menggunakan huruful istifham, dalam konteks istifham ingkari, nakirah di situ bimakna al-umum. Bimakna al-umum. Kemudian yang keenam, sikot yang keenam adalah al-mu'arraf bil-idhafah. Al-mu'arraf bil-idhafah, kata yang ma'rifat karena dimudhofkan kepada ma'rifat. Kata yang menjadi ma'rifat karena dimudhofkan kepada ma'rifat. Atau lebih ringkasnya lagi, an-nakirah mudhofah ilah al-ma'rifah, kata yang menjadi ma'rifat karena dimudhof kepada ma'rifat. Mufradan kana am majmu'an, baik dia kata mufrad maupun kata jamak. Contoh yang mufrad, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Maka lafaz nikmat Allah mufrad mudhaf yufidul umum. Wadhkuru kulla ni'matillahi 'alaikum. Contoh yang jamak, fadhkuru ala Allah. Ingatlah ala, jamak dari nikmat. Ingatlah seluruh nikmat Allah untuk yang Allah berikan kepada kalian. Dan kaidah dalam masalah nakirah mudhafah, nakirah yang diidhafkah, yang diidhafahkan, idhafatun nakirah ilal ma'arif yufidu ta'rif, wa idhafatun nakirah ilan nakirat yufidu takhsis. Nakirah dimudhaf kepada ma'rifah yufidu ta'rif, menyebabkan isim nakirah jadi menjadi ma'rifah. Sedangkan idhafatun nakirat ilan nakirat yufidu takhsis, nakirah yang diidhafahkan kepada nakirah memberikan makna takhsis. Fatahriru raqabatin, bimakna fatahriru raqabatin wahidah, ghairu muayyan. Dan yang berlaku bima'nal umum adalah nakirah al-mudhafa ila ma'rifah, bukan nakirah mudhaf ila nakirah. Kemudian catatan tambahan terkait dengan nakirah al-mudhaf ila ma'rifah, apabila isim nakirah ini adalah isim al-jins, ismul jins, yaitu isim yang fihi ma'nal jama', isim jins adalah isim yang memiliki jama', maka yufidul umum bil ijma'. Yang kedua, apabila nakirahnya adalah isim yang laisa fihi ma'nal jama', laisa fihi ma'nal jama', maka di sana ada dua qaul, ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan la yufidul umum, ini madhab Syafi'iyah dan Hanafiyah. Dan ada yang mengatakan yufidul umum, ini madhab Hambali dan Malikiyah. Contoh ya, ada seorang suami yang memiliki banyak istri. Kemudian dia mengatakan, zauji talikun, istriku saya cerai. Fa ayu zaujat, siapakah yang dicerai dari kalangan istrinya? Kalau menurut madhab Syafi'iyah, salah satu istrinya. Kalau madhab Hambali, kullu zaujatih, semua istrinya. Ini kembali pada perbedaan nakirah al-mudhafa ilal ma'rifah, jika isim nakirahnya di sini ghairu asma'il jins, bukan termasuk isim jins. Dan wallah alam, insyaallah yang lebih tepat dalam hal ini adalah madhab Syafi'iyah, la yufidul umum, sebagaimana keterangan Ibnu Badron dalam ta'liq untuk Raudhatun Nadhir. Kemudian kita lanjutkan, berikutnya adalah al-mu'arraf bi'al istighraqiyah. Kata ma'rifat dengan alif lam istighraqiyah. Alif lam, ada alif lam istighraqiyah, ada alif lam al-jinsiyah, dan ada alif lam ahdiyah. Dan masing-masing hukumnya berbeda. Ciri khas alif lam istighraqiyah adalah alif lam yang fihi ma'nal jama', yang fihi ma'nal kul, yang bima'nal kul. Innal insana lafi khusr, bima'na inna kullal insan lafi khusr illa alladhina amanu, sampai akhir ayat. Kemudian yang al jinsiyah itu al li bayanil jins, al untuk menunjukkan jenis. Contohnya kata ar-rajulu khairun minal mar'ah, alif lam di kata ar-rajulu ini libayan al-jins, tidak bermakna kul, maka kita tidak boleh mengartikan berarti semua laki-laki lebih baik daripada semua wanita. Jelas ini tidak benar. Ada banyak wanita yang derajatnya jauh lebih tinggi daripada laki-laki. La yashmulu jami'al afrad, tidak mencakup seluruh unsurnya. Namanya al apa tadi? Jinsiyah atau al libayanil jins. Kemudian yang ketiga adalah al ahdiyah, al ahlil ahdiyah. Al untuk menjelaskan kata yang sudah tersebutkan sebelumnya. Nah, yang termasuk sigot umum adalah al istighraqiyah, al yang memberikan arti kullu, seluruh, baik yang melekat pada isim mufrad maupun yang melekat pada isim jamak. Misalnya firman Allah wa khuliqal insanu dha'ifa, bimakna wa khuliqa kullu insan dha'ifa. Selama bisa dikasih makna kullu al istighraqiyah. Kemudian contoh yang lain adalah firman Allah wa idza balagal atfalul minkumul huluma. Kata al atfal ada alif lam, istighraqiyah bimana kullul atfal. Falyasta'dhinu kama sta'dhana alladhina min qablikum. Kemudian wa ammal mu'arrafu bi al ahdiyah, adapun kata yang dia ma'rifat dengan al-ahdiyah, fa innahu bihasabil ma'hud, fa in kana 'aman fal mu'arrafu 'amun. Untuk kata yang ma'rifat dengan al-ahdiyah, maka ini kembali kepada al-ma'hud, kata yang sudah disebutkan sebelumnya. Jika kata ini bermakna umum, maka adanya al-ahdiyah pada kata tersebut maknanya umum. Wa in kana khasan fal mu'arrafu khasun. Namun apabila al di situ kembali kepada kata yang khusus, berarti al di situ maknanya adalah khusus. Contoh yang am. Allah berfirman, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin." Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, yang di sini menggunakan al lil istighraq. Inni khaliqum basyaram min tin, sesungguhnya aku akan menciptakan basyaran manusia yang terbuat dari tanah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Apabila telah aku sempurnakan dan aku tiupkan ruhku kepadanya, faq'u lahu sajidin, maka menunduklah kalian dalam kondisi bersujud. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Mana al-ahdiyahnya? Al-malaika. Ahdiyah untuk menunjukkan siapakah malaikat yang disebutkan di ayat yang ke-73 di sini adalah malaikat di ayat yang ke-71. Maka bersujudlah para malaikat tersebut. Tersebut di mana? Di ayat 71. Kulluhum semuanya, ajma'un semuanya. Maka al di sini ahdiyah kembali kepada isim ma'rifat sebelumnya yang bimakna umum. Jelas atau belas? Dong insyaallah ya. Dong tum. Dong. Baik, kita lanjutkan. Wa misalul khas, contoh al-ahdiyah yang bermakna khas adalah firman Allah, kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Ini nakirah. Bimana al-amam khas? Bimana khas? Kenapa khas? Gimana? Kenapa di sini bermakna khas? Rasulan nakirah. Gimana? Jumlah? Maksudnya? Ya, jangan dilihat ceritanya. Karena Rasul yang diutus kepada Musa cuma satu orang atau dua. Yang diutus kepada Fir'aun cuma dua, Musa dan Harun. Bukan itu maksudnya. Di sini bimana am atau khas? Dilihat dari kalimatnya. Kita belajar kalimatnya. Limada khas. Kita belum bahas ayat yang kedua. Fisyakil isbatai. Nah, itu jawabannya. Kama arsalna ila Fir'auna rasula nakira fisyak isbat. Kan tadi sudah belajar ya. Kita sudah tahu teori, tinggal diterapkan. Nakira fisyakil isbat. Bimana? Khas. Kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa Fir'aunu ar-rasul. Kemudian Fir'aun durhaka. Asa durhaka kepada ar-rasul, rasul tersebut. Nih. Maka rasul di sini maksudnya adalah rasul yang diutus di ayat yang ke-15. Di ayat sebelumnya. Al di ayat yang ke-16 ar-rasul namanya al-ahdiyah. Al untuk menunjukkan bahasanya maksud rasul di sini sudah tersebutkan di ayat sebelumnya. Bima'na al-am wa khas. Khas. Limadha? Li'anna al-ma'hud khas. Maka dia maknanya sesuai dengan makna ma'hud. Ma'hudnya rasulan. Ar-rasul al-ahdiyah di sini maknanya sebagaimana makna ma'hud. Oke, kita lanjutkan. Wa ammal mu'arrafu bi'al allati li bayanil jinsi. Adapun kata yang dia ma'rifat dengan al li bayanil jinsi untuk menunjukkan jenis tertentu. Namanya al apa tadi? Jinsiyah. Al jinsiyah. Baik. Fala ya'umul afrad. Maka tidak menunjukkan makna mencakup keseluruhan unsurnya. Fa idza qulta, apabila ada orang mengatakan ar-rajulu khairum minal mar'ah. Di situ dua-duanya ada al. Ar-rajul al mar'ah. Au ar-rijalu khairum minan nisa. Di situ ada al ar-rijal an-nisa. Maka maknanya falaisal muradu anna kulla fardin minar rijal khairun min kulli fardin minan nisa. Maknanya bukan berarti bahasanya semua unsur laki-laki, semua jenis laki-laki itu lebih baik daripada semua wanita. Karena tadi ya, banyak wanita yang jauh lebih unggul daripada laki-laki yang lainnya. Para sahabiyat jelas tidak bisa dibandingkan dengan laki-laki generasi setelahnya. Namun jinsul rijal khairum min jins an-nisa. Maka al semacam ini namanya al jinsiyah. Intinya al yang tidak bisa kita kasih makna kullu. Kalau kita taruh kullu di situ, maknanya la yastaqim, maknanya tidak tepat, berarti dia bukan al istighraq. Wa innamal muradu anna hadzal jinsa khairun min hadzal jinsi. Namun maknanya adalah jenis ini yaitu laki-laki lebih baik daripada jenis yang itu yaitu perempuan. Wa in kana qad yujadu min afradin nisa man huwa khairum min ba'dir rijal. Karena kita jumpai, meskipun kita jumpai ada sebagian wanita yang dia lebih baik daripada sebagian laki-laki. Kemudian di sana ada kaidah ya. dalam terkait dengan masalah al istighraqiyah dan ahdiyah. Al aslu, hukum asal untuk al lil alif wal lam bimakna al istighraq. Dan kita tidak memaknainya dengan makna ahdiyah illa liqarinah, kecuali jika di sana ada indikasi. Kalau di sana tidak ada indikasi, maka kita tidak maknai al di situ al ahdiyah, namun maknanya al istighraqiyah. Baik, kita sudah belajar beberapa lafadz umum. Coba kita latihan terapan ya. Kita akan baca firman Allah di surat An-Nas. Nanti jika antum menemukan ada lafadz umum, bisa ngasih jawaban. Allah berfirman, "Qul a'udzu bi rabbin nas." Ada berapa lafadz umum? Rabbin nas mufrad mudhaf ilal ma'rifah yufidul umum. Yufidul umum am yufidul khusus? Limadha al khusus? Karena rob cuman antum tahu artinya. Ini kita perhatikan tinjauan kalimat. Kul a'udzu bi rabbin nas. Rabbin nas mufrad mudhaf ilal ma'rifah yufidul umum am yufidul khusus? Lafat am am khas? Khas, limadha khas? An-nakirah mudhaf ke ma'rifat yufidul, yufidul ta'rif wa yufidul khas. Khas am? Am. An-nakirah mudhaf ilal ma'rifah yufidul am. Sekarang bi rabbin nas am khas? Yufidul am, jawabnya khas. Khas am? Khas. Limadha khas? Ya. Ahdiyah. Ahdiyah. Mana ahdiyahnya? An-nas ahdiyah. Ya. Kenapa? Nah, jawabannya Rabbun nas yufidul am am yufidul khas? Jawabannya yufidul khas. Limadha? Karena dia bukan lafad jenis. Dia bukan lafad jenis. Dia bukan ismul jinsi yang tidak memiliki jamak. Kita tidak boleh mungkin mengatakan di situ kul a'udzu bi arbabin nas, enggak bisa diganti. Maka yufidul khas. Dan inilah yang menguatkan pendapat Syafi'iyah, zauji talikun yufidul khas, la yufidul 'am. Rabbin nas yufidul khas, la yufidu al 'am. Hadza minhu. Baik, kemudian annas ada alif lam. Alif lam apa ini? Istighraqiyah. Kenapa? Bisa bimai kullu. Kul a'udhu bi rabbi kullin nas. Malikin nas mufrad mudhaf ilal mu'arraf ilal ma'rifah. Limadha khas? Karena malik laisa min ismil jins. Bukan isim jenis. Kita tidak boleh mengatakan wa amlakin nas. Amlakin nas. Karena Allah malikin nas. An-nas ma'rifah. Istighraq am ahdiyah? Istighraqiyah ya. Selama bisa dimaknai kullu istighraqiyah. Dan seterusnya ya. Nanti antum bisa latihan mana lafadz am, khas am yang urida bil khusus. Dengan seperti itu, apa yang sudah kita pelajari kepakai. Ini kita belajar usul fikih itu sama dengan belajar senjata. Ini namanya pisau, ini namanya gergaji. Kalau pisau fungsinya untuk yang seperti ini, gergaji untuk yang itu. Kalau ini yang namanya bor, bor untuk yang kayak gini dan seterusnya. Ya, baik. Sudah kenal senjata 1, 2, 3 dan seterusnya, tinggal antum pakai. Ini ada medan, ada kayu, silahkan gunakan masing-masing pisau. Kalau ini tidak dilatih, kita cuma tahu saja, oh yang namanya tembak itu fungsinya kayak gini. Tapi gimana menyalakannya kita gak tahu. Dikasih waktu perang, nganggur itu tembak. Maka diantara fungsi belajar penerapan adalah untuk menggunakan beberapa kaedah yang sudah kita ketahui, sehingga senjata yang sudah kita ketahui itu terpakai. Tugas ya. Tugasnya apa ini? Al-Fatihah. Nanti kasih penjelasan mana yang al-fadhul am ma'al bayan. Nah, ma'al bayan. Alhamdulillah, mana amnya? Apa penjelasannya? Biar tidak panjang-panjang sampai ayat yang ke berapa? Yang keempat ya. Atau sampai selesai aja ya, sampai selesai saja. Satu surat Al-Fatihah mulai dari alhamdu, untuk basmalah tidak masuk. Alhamdu sampai waladdalin. Disebutkan mana saja lafaz am ma'al bayan ya, dengan penjelasan. Kemudian al-amalu bil am. Yajibu al-amalu bi umumil lafzil 'ami hatta yasbuta takhsisuhu. Li'anna al-amala bi nususil kitabi wa sunnati wajibun 'ala ma taqtadihi dalalatuha hatta yaquma dalilun 'ala khilafi dhalika. Wajib beramal dengan keumuman lafaz yang umum sampai di sana ada yang mengkhususkannya. Karena beramal dengan nas Al-Quran dan Sunnah itu wajib sesuai dengan kandungan maknanya. Ma taqtadihi dalalatuhu, sesuai dengan konsekuensi kandungan maknanya. Hatta yakuma dalilun ala khilafi dhalika, sampai ada dalil yang menunjukkan di luar makna itu. Wa idha waratal amu ala sababin khasin wajib al-amalu bi umumihi, apabila di sana ada am ala sababin khasin, yang am ini muncul karena sebab tertentu. Ada lafaz umum, namun lafaz umum ini Allah turunkan atau disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sebab tertentu, maka wajib mengamalkan kandungan makna umumnya. Li'anna al-ibrata bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Karena ibrah yang menjadi catatan, yang menjadi kesimpulan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Illa ayyatulla dalilun ala takhsisil ami bima yushbihu halas sababil ladzi warada min ajlihi. Kecuali jika terdapat dalil yang mengkhususkan am bima yushbihu, yang mirip halas sabab, kondisi sebabnya, alladzi warada li ajlihi, alladzi warada min ajlihi, di mana nas itu muncul karena adanya sebab tersebut. Fa yukhtassu bima yushbihuha, maka dia dikhususkan untuk kasus yang sama dengan sebab itu. Contoh ya. Dengan melihat contoh nanti kita bisa memahami. Contoh mala dalila ala takhsisihi. Satu kata, satu lafaz yang di situ tidak ada takhsisnya. Ayatul dhihar, ayat tentang dhihar. Sebab turunnya ayat dhihar adalah dhihar yang dilakukan oleh Aus bin Samit kepada istrinya. Wal hukmu amun fihi wa fi ghairihi. Meskipun demikian, hukum tentang ayat dhihar umum untuk seluruh kasus dihar, dan untuk Aus bin Shamit, dan untuk selain Aus bin Shamit. Contoh yang kedua, yang dia yadullu dalilun ala takhsisil am bima yushbihu halas sabab, adanya dalil yang menunjukkan kekhususan am yang dia menjelaskan tentang kondisi sebab. Adalah wa mithalu ma dalla dalilu ala takhsisihi, contoh yang menunjukkan adanya dalil yang mengkhususkannya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minal birri as-siyamu fis safar, bukan termasuk amal baik berpuasa ketika safar. Jika kita melihat sebabnya, fa inna sababahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin fara'a zuhaman wa rajulan qad dhullila alaihi faqala ma hadha qalu sha'im. Sebabnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar yang panas, beliau melihat kerumunan banyak orang, dan ada satu orang yang dia dinaungi, semuanya pada berusaha untuk ngasih naungan orang ini karena dia lemas mau pingsan. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadza?" Ada apa ini? Qalu, jawab mereka, "Shaimun." Ada orang yang puasa kepanasan. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minal birri as-siyamu fis safar." Bukan termasuk amal baik puasa ketika safar. Tapi perhatikan, lafaz as-siyamu fis safar lafaz umum. Kenapa? Alif lam lil istighraq. Fis safar, alif lam lil istighraq. Fahadhal umum, namun lafaz umum ini tidak menunjukkan umum. Kenapa? Ada dalil yang mengkhususkannya. Dalilnya adalah sebabnya. Fahadhal umum khasun biman yushbihu hala hadhar rajul. Maka lafaz umum ini khusus berlaku untuk orang yang kondisinya sama dengan keadaan orang ini, yang dia pingsan ketika mau pingsan ketika safar. Wa huwa man yashuqqu alaihi siyamu fis safar, yaitu bagi orang yang merasa keberatan ketika dia melakukan puasa pada saat safar. Kenapa tidak dimaknai umum? Semua bentuk puasa ketika safar tidak boleh, dan itu mazhab Zahiriyah. Menurut mereka, puasa ketika safar batala shaumuhu, puasanya batal. Zahiriyah. Karena haitsu kana la yashuku alaihi wala yaf'alu sallallahu alaihi wasallam ma laisa bibirrin. Wa dalilu ala takhsisihi, dan dalil yang menunjukkan khususannya adalah bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu fis safar. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa ketika safar, haitsu kana la yashuku alaihi, yang ini tidak memberatkan beliau. Dan tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu ma laisa bibirrin, melakukan perbuatan yang itu tidak bernilai kebaikan. Maka adanya keadaan ini mengkhususkan pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minal bir asyamu fis safar. Demikian yang bisa kita bahas. Ada beberapa catatan tambahan untuk am, semoga bisa kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Wassallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin.